efectivas. Como decía a alcaldesa, cando vexamos no BOE, daremoslle un pouco de credibilidade. De momento, o único que temos é unha provincia en estudio, a máis estudiada e analizada de toda a xeografía española, pero sin obras reais nin obras materiais. Todos sabemos que cando todo está en estudio falta moito por executar e a realidade é que ese plazo de 2021 non é para nada creíble. Estaremos falando de máis alá do ano 2030. Teño un exemplo da variante que hoxe mismo estrenou o ministro. Levoulles 10 anos a executala. Imagínense que o resto de obras van ao mismo ritmo. Non andaremos nese tren, nin o ministro, nin eu, probablemente, que son bastante máis.